Hei, så fint å se dere alle sammen. Dette har jeg både gledet meg og skulle til å si gledegruet meg til, tror jeg kanskje det retteste. For nå er det litt lenge siden, og da blir det litt sånn. Men, vi skal bare be litt. Kjære Gud, jeg bare takker deg for at du er her sammen med oss. Jeg bare takker deg for at du har gått foran. Og du åpner hjertene til de som sitter her nå og skal høre på. Og du hjelper meg å formidle det som jeg har fått lagt på mitt hjerte. Takk at du er sammen med oss, og du bare gir oss det som du har for oss. Og hjelper alle til å ta imot. Amen. Ok. Jeg sitter da i kirkesalen i Sentralkirka i Oslo. Det er så nøyaktig som 3. september 2009. Og jeg er på en sånn menighetskonferanse, eller sånn, det heter menighetsutvikling. Sammen med noen folk fra denne menigheten. Og det er ganske sånn uvant og nytt opplegg for meg, så jeg vet ikke helt, jeg har ikke vært med på så mye sånn før, det er nok så nytt for meg. Så etter talen den andre kvelden vi er der, så får vi en annen avslutning på, enn det som taleren hadde tenkt. Nå skal vi gjøre noe helt annet, sier han. Nå skal dere liksom sette dere til å spørre Gud om hva han vil for livet deres, og litt forskjellige ting, men det er det jeg husker best da. Og så tenkte jeg bare i alle dager, hva skal jeg nå gjøre? Dette har jeg ikke vært med på før, og så jeg sitter fint og stille på stolen i kirkesalen og folder hendene og bøyer hodet og tenker, kjære Gud, hva er det du vil jeg skal gjøre nå? Og så gjenger det ikke så veldig lang tid, så kjenner jeg at det er en hånd som prikker meg på skuldra og spør, kan jeg få lov å be for deg? Ja, selvfølgelig, sier jeg. Vær så god, det er alltid godt å bli bedt for. Så det blir jeg, og Det var godt, men det var ikke noe sånn revolusjonerende der og da. Men så til kort stund så kjenner jeg igjen en hånd på skuldra sånn. Og så sier vedkommende da, ja, jeg tror jeg har et budskap til Gud, til deg fra Gud. Og da vet du, ok, tenkte jeg, hva i alle dager er dette? Veldig skeptisk, aldri opplevd før. Ja, tenkte jeg, jeg får bare høre hva han har å si. Og så begynner vedkommende å snakke. Og da gjenger det altså bare ikke lang tid, så kjenner jeg bare, ok Gud, dette er for deg. Det er ingen tvil. For det at vedkommende kunne ikke vede, hadde ingen kjennskap til hva jeg hadde bedt om i 7 år. Ja, du hørte rett, 7 år. Og nå så talte Gud til meg gjennom vedkommende, ikke sant? Om disse tingene som jeg hadde bedt om. Og andre ting også. Men jeg ble helt satt ut, for å si det sånn. Jeg ble totalt overveldet av den kjærligheten og omsorgen som jeg opplevde at Gud hadde for meg, med at han kunne snakke til meg på den måten da. Og at han kunne svare såpass konkret som han faktisk gjorde på det jeg hadde bedt om så lenge. Jeg kjente at jeg ble overøst av en sånn kjærlighet og godhet og omsorg som jeg aldri hadde opplevd noe lignende før. Så jeg opplevde en skikkelig sånn tilstand av lykke og visshet om å være elsket. Det var bare helt ubeskrivelig. Så da følte jeg meg rimelig salig, kan dere si. Det kan dere tro, altså. Og det ville ingen ende ta. Jesus fortsatte å dusje meg med all godhet og kjærlighet, og jeg gikk altså i en slags lykkerus i 3 døgn. Og jeg knapt nok sov. Det som var litt ille da, var jo at jeg skulle jo på en kristen konferanse, og jeg var såpass ny i dette at jeg hadde jo ikke tenkt at jeg trengte noe sånn som en bibel på den turen. For jeg skulle jo på en kristen konferanse. Sant? Så når jeg ikke fikk sove på nettene, så var jeg jo rimelig fortvilet, og det hotellet må ha gjort en stor feil, fordi at de hadde ikke noe bibel på rommet. Og jeg hadde ikke mot til å gå ned og spørre om de hadde en heller. Men jeg klarte meg med de notatene, det som jeg hadde ifra så langt som jeg hadde kommet da. Men hvorfor forteller jeg dere dette da? Det kan godt være dere lurer på det. Det er ikke bare for gøy. Tema er jo, alle talene etter nyttår har jo vært salige er. Så jeg tenkte bare skulle si litt om hvordan jeg har opplevd det å være salig da. Og det er jo det at dette varer jo. Det er ikke noe som bare liksom, jeg kan gå og kjøpe meg noen nye klær, eller noe, et eller annet som du synes er veldig gøy der og da. Men altså, det gjenger ganske fort over dessverre. Men dette her går ikke over. Akkurat dette ordet salig har jo vært snakket om og forklart i flere av de andre talene som har vært, så jeg skal ikke terpe så skrekkelig mye på det, men har du tenkt på hva det ordet betyr for deg? For det er jo ikke akkurat det ordet vi bruker som er til vanlig. Selv så kan jeg finne på å si at jeg føler meg helt salig i litt flere sammenhenger enn det jeg just har nevnt. For eksempel hvis jeg er på tur ut i naturen og bare er så begeistret over hva Gud har skapt og fuglesang og naturen som våkner til liv, spesielt om våren, den er jeg veldig glad i da. Men det kan også være i en gudstjeneste sånn som nå eller et annet møte. Og det kan være sammen med mennesker, det kan være i forskjellige situasjoner da, så kan jeg kjenne på den der. Nå er den samme følelsen, ikke sant? Som det er at du bare kjenner deg så fornøyd og så tilfredsstilt på en måte. Ja. Og det varer. Du kan tenke tilbake på det, og at du bare kjenner liksom at yes, det var veldig bra. Og så kan du jo tenke at ja, dette er jo noe vi kan fortsette med. Og så lenge vi, altså når vi venner dere til Gud, så han slutter jo aldri med å møte dere, for han er jo den som bare ser ofte for meg Jesus sånn, jeg han bare står der klar til å ta imot når du kommer, for han er alltid klar, men det er opp til meg og deg hva vi velger å gjøre da. Einar, han forklarte dere litt om betydningen av det greske ordet for salig, makarios, i den innledende talen som han hadde helt i, det var vel i januar, tror jeg. Og oversettelsen til ekte lykke som er på dette heftet. Og det er jo alle saligprisningene som blir gått gjennom her. Og hvis ikke du har hørt den talen eller de andre talene, eller har lyst til å høre det om igjen, så finnes det på podcast. Og dette heftet står ut i ganger. Hvis du vil laste det ned, så kan du også gjøre det. Det ligger sammen med podcasten. Jeg vil bare oppfordre dere til å, det stender veldig mye godt her. Ta det med hvis ikke du har det, eller laste det ned. Så, i dag skal vi da fokusere på vers 8 i saligprisningene. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Når jeg skulle sette meg til å jobbe med dette, så tenkte jeg, kjære Gud, hva er det nå jeg ikke har sagt ja til? Men, når jeg har sagt litt om det å være salig, så skal jeg si litt om de rene av hjertet som Tove snakket så vidt om her. Hva vil det si å ha et rent hjerte? Ordet for rene i grunntekster er kataros, som betyr uten feil og mangler, ren, ubesmittet, renset. Det beskriver en fysisk renhet og en seremoniell renhet og en etisk renhet. Og synd er jo det som besudler og forderver, mens Jesu blod vasker det rent. Tenk på det. Og et annet ord fra grunntekster som blir oversatt med rene er et ord som heter eligrines. Jeg vet ikke om jeg uttaler dette riktig, for jeg er ikke så god på sånn språk. Men i alle fall så blir det brukt i en etisk eller moralsk betydning. Altså fri ifra falskhet, ren og uten skjulte motiver. Det synes jeg var så fint. Det er jo en annen forklaring jeg fant, som står salig er de rene av hjerte, det vil si de oppriktige av hjerte, de som har et indre menneske som er helt for Herren, og har den uforbeholdende åpne hengivelse til ham. Og det forklares også at Jesu blod er grundlag for den nye renheten, i det det tar bort syndeskylda og skaper en ny indre renhet. Ordet hjerte, det er da på hebraisk leb, og det betyr hjerte, intellekt, bevissthet, sinn, indre menneske, indre følelser, dypeste tanker, indre selv. Og det er jo på samme måte på norsk at denne hebraiske betydningen er ikke bare det fysiske hjertet, sant? Det går langt ut over dette. Det går på menneskets innerste lengsler. Og det står også i 5. Mosebok om en måte som dette ordet lebe blir brukt på. Og kanskje den fineste eksempelet der Israel får befaling om å elske Herren sin Gud av hele ditt hjerte. Og Jesus han la også ganske stor vekt på denne setningen her. Det står i Markus 12. Og du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, av hele din sjel, og av all din forstand, og av all din kraft. Dette er det første budet. Salige er de rene av hjerte, for de skal se Gud. David, har dere sikkert både lest om og hørt om. Det står at han var en mann etter Guds hjerte. Og så vet vi det, hvis vi har lest litt om dette og hørt litt om dette, at David var i hvert fall ikke syndfri eller feilfri på noen måte. Tvert imot. Men allikevel så sier Gud at han er en mann etter mitt hjerte. Det som preger meg av Davids liv, sånn som jeg ser det da, når jeg leser om dette, det er jo det at han vendte seg til Gud i alt. Han søkte Gud mer og mer. Han takket og klaget og lovpriste og bar om tilgivelse og levde livet. Men allikevel så hadde han fokus på Gud, selv om han gjorde feil. Så tenker jeg at når David kunne være en mann etter Guds hjerte, så er det jo ganske bra håp for meg og deg også. Herren skal utfri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Amen, står der i 2. Timoteus 4. Herren skal utfri meg fra all ond gjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være ære i all evighet. Salig er de rene av hjerte. Ja, kan vi bli rene i hjertet da? Ren vare. For eksempel vann. Gull. Det er ikke blandet inn av sånne uhomskeder eller besuddlet noe som ikke hører til der. Det er ikke forurenset. Hvordan er tilstanden med hjertet mitt? Er det uten forurensning? Jeg vil si at det er helt umulig å ha et hjerte som er helt rent. Hele tiden. Men hvordan skal jeg få et rent hjerte da? Kan jeg vaske det? Rent med svamp og sårbar vann? Eller hvordan gjør vi dette? På en måte, ja. Men ikke med sårbar vann. Det er en av grunnene til at jeg trenger Jesus i alle fall. Gud vet at jeg klarer ikke å holde hjertet mitt i perfekt stand. Derfor så sendte han Jesus. Sånn at jeg og alle som tror kan bli vasket rene med Jesu blod. Gjennom det offeret som han gjorde på korset. For når de onde tankene kommer, at jeg gjør eller sier noe som ikke er i samsvar med Guds ord, for det skjer, for det er at sånn er livet, ja, da trenger jeg å snu meg vekk ifra det, og snu meg til Gud, og be om tilgivelse og hjelp til at dette ikke skal gjenta seg. Og Jesus, han er helt suveren her. Han er det eneste menneske som noensinne har levd et syndfritt liv. Og han har lovet å gi oss all den hjelp og støtte som vi trenger på veien for å ligne på han mest mulig. Ja, for det er jo det som er målet for oss som tror. Å ligne Jesus mest mulig. Det er det det betyr å være en disippel, en lærling, en etterfølger av Jesus. Så det er altså bare med Guds hjelp at vi kan ha et helt og rent hjerte. Vi klarer det ikke i oss selv. Men Gud, han er nådig og barmhjertig og lengter etter å være sammen med hver og en av oss i en tett relasjon. Det eneste vi må gjøre er å søke han, så vil han møte oss. Det har han lovt. Dere skal søke meg, og dere skal finne meg. Når dere søker meg av et helt hjerte, står det i Jeremia 29,13. Og når vi søker Gud og ønsker å gjøre hans gode vilje, når vi er villige til å legge ned vårt eget og følge Jesu eksempel, han vil møte oss, han vil rense oss, og han vil lede oss. I utgangspunktet er det jo ingen mennesker som er rene av hjertet, for det står i Markus 7,21, for innenfra, fra menneskehjertet, kommer de onde tankene. Hor, tyveri, mord. Vi kommer altså til å gjøre feil, det er den menneskelige natur. Og da er det viktig å velge å snu seg til Gud, og ikke vekk ifra Gud. For han er nådig og barmhjertig mot alle sine barn som søker han. For Herren deres Gud er nådig og barmhjertig, og han skal ikke vende sitt ansikt bort fra dere dersom dere vender om til ham. Står det i 2. Krønikerne 30. Som jeg sa, det er viktig å snu seg til Gud og be han om tilgivelse og hjelp til å vende seg vekk ifra det onde. For de onde tankene og gjerningene som så lett kommer til oss. Ikke snu oss vekk fra Gud og gjemme oss sånn som Adam og Eva gjorde. Dere husker det? Det skapte frykt. Da oppdager de, oi, vi er nakne. Og, ikke sant? De blir redde og gjemte seg for Gud i hagen sånn at han ikke skulle finne dem. De trodde han ikke kunne finne dem, men det kunne han. Men ikke sant? Vi må snu oss til Gud, ikke vekk. Når vi lever tett sammen med Gud på den måten, så vil vi lære å kjenne igjen når urene onde tanker prøver å snike seg inn. Det lærer vi mer og mer etter hvert. Og da kan vi snu oss vekk fra det fortere og lettere, etter hvert som vi med Guds nåde og den hellige ånds hjelp vokser i tro, tettere og tettere inn til hans hjerte. Og vi vil merke at vi blir renere i tanker, ord og gjerninger, jo tettere og sterkere relasjonen til Gud vokser. Men dette er ikke noe vi gjør i egen kraft. Det er bare på grunn av Jesu blod. For det er han valgte å dø for oss, sånn at vi kan bli renset i han. Bare av nåde. Ved å ta imot Jesus som frelser, Herre og Mester. Vi kommer til å feile av synder. Men om vi snur oss vekk fra det onde og vender oss til Gud i oppriktig anger, så vil han rense hjertet for urenheter igjen og igjen. Derfor så blir det for meg en konstant bønn som det står i Salme 51,12. Gud, skap i meg et rent hjerte. Sånn som jeg har på denne lille svampen som jeg fikk i en anledning, så står det, Gud, skap i meg et rent hjerte. Og det er ikke fordi at den kan vaske det rent. Men det er en veldig fin påminnelse, så den har jeg faktisk på badet. Skap i meg et rent hjerte. Gi meg en ny og stødig ånd. Jeg tror at lengselen og ønsket om å få et rent hjerte er så viktig. Gud ser og vet jo hvordan tilstanden er, og han ser også om vi ønsker å bli renset. Eller om vi ikke bryr oss. Her tror jeg at det er noe viktig å lære. For det er vel en viss fare for at vi kan bli så komfortable at fokus på å ligne Jesus blekner. Eller? Jeg vil oppfordre dere alle til å tenke litt over dette. Og hva kan vi gjøre hvis vi merker at det er noe sant i det. At vi er ferd med å miste fokus. At vi blir litt for komfortable. Det er så greit å ha det sånn som vi alltid har hatt det. Men vi trenger ikke noe mer, eller noe nytt, eller noe annet. Eller. Gud, han vil jo ikke gjøre noe mot deres vilje. Han har jo faktisk gitt dere fri vilje. Så derfor så må det være et ønske og en lengsel fra min side, og de side. Om å få slippe han til, sånn at han kan forvandle og rense oss innanifrå. At vi kan be om tilgivelse og hjelp til å vende om. Det er et vers i Bibelen som har vært viktig for meg ganske lenge. Jeg har blitt minnet på det igjen og igjen. Og jeg har tenkt liksom, kjære Gud, det er så mye mer i Bibelen. Skal du holde på å terpe på dette så veldig lenge? Og så tenkte jeg bare, ja, det sikrer ikke bare meg. Det må jo være noen andre som blir minnet på dette. Er det noen her som vet hva det står i Matteus 6,33? Nei? Ingen? Da skal jeg si det, hvis ikke noen vil si det høyt. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Hæ? Wow. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Oi, oi, oi. Å søke Gud først, det er det beste råd jeg kan gi. Jeg er sikkert ikke enda ferdig med den skolen, ser det ut til. Jeg tror egentlig at vi aldri blir det. Heldigvis ikke, skulle jeg til å si. Men det er i hvert fall det beste rådet jeg kan gi, og han har alltid tid til deg. Og han har alltid noe å si deg. Han har alltid noe å gi deg. Han vil alltid møte deg. Men det er ditt valg, for det at som sagt, den der frie viljen, han trenger seg ikke på. Så det var jo dette jeg opplevde da, i 2009, etter at jeg hadde søkt og bedt så lenge. At han møtte meg så fundamentalt. Og så en annen ting, det er viktig å aldri gi opp dere. Det er svar underveis. Noen ganger kommer det kjempefort. Andre ganger tar det 7 år eller mer. Jeg vet ikke jeg. Men Gud kommer aldri for sent, dere. Så vær utholdende. For han har altså timinga. Det er ikke alltid vi ser det før. Som regel ser vi det ikke før etterpå. Eller det er i hvert fall min erfaring. Så i tillegg til å søke Gud for deg selv eller alene, så gjør det gjerne sammen med andre som tror. Å søke Gud og lese Bibelen, synge og be sammen, ja, det har i hvert fall gjort en veldig stor forskjell for meg i min vandring. Og det er med på å hjelpe meg til å bevare mitt hjerte. Sånn som det står i Ordspråkene 4,23, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår fra det. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Altså er løftet at når vi er villige til å la hjertet bli renset av Gud, da er vi salige. Og vi skal se Gud. Vi skal se litt på siste del av den setningen, altså salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Og da vil jeg bare lese fra 1. Johannes, kapittel 3, vers 1-3. Se hvor stor kjærlighet far har vist oss. Vi forkalles Guds barn. Ja, vi er det. Verden kjenner oss ikke, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Men vi vet at når han åpenbarer seg, skal vi bli lik ham, for vi skal se ham som han er. En hver som har dette håp til ham renser seg slik Kristus er ren. Wow. Jeg kan ikke gå inn på alt her, for det er en hel preken bare her. Men det jeg tenkte vi skulle snakke litt om, det var dette med hvordan vi kan se, og hvordan det ser ut å se Gud. For det egentlig peker på her, er jo sånn, tradisjonelt sett det endetida og det kristne håpet, og alt dette her. Men er det sånn at vi ikke skal se Gud før Jesus kommer igjen, dere? Må vi liksom vente til Jesus kommer igjen for å kunne se Gud? Jeg tror ikke det. Salig er de rene av hjerte, for de skal se Gud. Jeg tror vi kan se Gud på ulike måter nå, jeg. Mens vi lever på jorda. Men når Jesus kommer igjen, da skal vi se ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut slik Gud kjenner meg fullt ut, står det i 1. Korinterne 5:7. Men jeg tror vi kan oppleve å se Gud nå. For skapelsen så vet vi at Adam og Eva vandret med Gud i hagen. Helt fysisk snakket med han. Og denne nærheten som de opplevde med å gå side om side og snakke om hva som hadde skjedd i løpet av dagen, eller hva de hadde snakket om, det ble forkludret når de valgte å spise frukten fra treet til kunnskap om godt og ondt. Og Gud sendte de ut av hagen. Moses, han så Gud i en sky. For Gud bor i et lys ingen kan nærme seg, står det i 1. Timoteus 6:16. I Gamle Testamentlig tid så var det strenge bud, mange lover og ritualer og renselse og offringer som skulle til for at øverste presten skulle få komme inn i det aller helligste for å høre ifra Gud, og bare en gang i året. Men heldigvis så kom Jesus og åpnet opp en ny og levende vei for oss gjennom forhenget som er hans kropp. Så nå har vi ingen hindringer. Der hørte jeg et lite halleluja, det var ikke verst. Vi har ingen hindringer utenom oss selv da, i forhold til Gud. Han står klar med åpne armer. Han står klar med åpne armer. Og så er deres valg hvor nærme vi vil gå da. Det å se Gud, det tror jeg er veldig forskjellig. Og kan se forskjellig ut. Alt dette hva vi trenger, og hva henne vi er i vår vandring med Gud. Men han er til stede i alt. Så da tenker jeg at, ok, vi kan ikke se han rent fysisk, men vi kan se hans verk i møye. Vi kan se virkningene etter hans gjerninger. Det blir litt sånn på samme måte som vinden. Du kan ikke se vinden. Men du ser at trærne beveger på seg, blomstene, stråene. Du kan kjenne det i ansiktet, håret blåser, og du kjenner det på kroppen. Du kan se bølgene på vann eller havet. Og litt sånn tenker jeg at det er når vi ser Gud da. Vi ser han ikke rent fysisk, men vi ser virkningene etter han. Skal vi se. Jeg ba til Gud om at han skulle hjelpe meg å ikke stå og være så veldig opptatt av manuskriptet. Så nå må jeg jo finne tilbake hvor henne jeg var, så bare tilgi meg. Ja, det var det med at, sånn som jeg har opplevd selv da, litt sånn som den historien jeg fortalte innledningsvis, så kjenner du, du forkjenner det liksom på kroppen, hvordan Gud møter deg, og hvordan han er. Og det jeg har opplevd flere ganger at det blir så personlig og nært, at Hvis jeg blunder, så er det sånn at jeg kan liksom bare ta ut hånden og så, å, der er du. Jeg kjenner det jo ikke, men det føles sånn. Og jeg opplever at jeg kan se Gud i det meste hvis jeg bare klarer å ha rett fokus. Det gjelder først og fremst skaperverket. For det er jo så fantastisk. Tenk at Gud valgte å skape jorda og alt som fyller henne, inkludert deg og meg. Og derfor så tenker jeg, ja, for meg er det i hvert fall sånn at møter med mennesker, det er en av måtene som jeg synes jeg opplever å se Gud, hvis du kan si det sånn. Og så er naturen nok den plassen der jeg synes at det er, jeg opplever det lettest å være, kjenne at jeg er nær Gud, at jeg kan lytte til han, og også motta tanker og ideer, bli fylt av hans kjærlighet og oppleve gleden over å kjenne den ene sanne Gud. Og også gjennom lovsang og musikk og tilbedelse. Det er også ja, det er noe jeg kjenner at gir meg veldig mye i mitt forhold til Gud da. Og så er det sikkert mange, mange andre ting dere sitter og tenker på at ja, men det, sånn er det ikke for meg, eller sånn er det for meg. Og det er fantastisk. Det viser jo bare hvor stor Gud er, for han kan møte dere på så uendelig mange forskjellige måter. Og han vil gi deg akkurat det du trenger, akkurat det du trenger. Ja, det handler altså også om å vite hva jeg skal se og lytte etter. Og være åpen for det som Gud vil vise. At jeg kan på en måte våge å legge litt meg selv til sides og så ja, ta imot det som han har da. Så for å se Gud så tenker jeg at ok, først og fremst så er det nødvendig å kjenne Gud. Hvordan blir vi kjent med noen av dere? Vi må jo kanskje bruke litt tid sammen. Så da tenker jeg, ok, da må jeg bruke tid sammen med Gud sånn at jeg blir kjent med han. Og da kan du gjøre det på veldig mange forskjellige måter, men for meg er det blitt mer og mer viktig å faktisk bare lese denne boka her, Bibelen. Og det er også å være i bønn til Gud og ikke bare altså å be er ikke bare å ramse opp masse ord. Det går veldig fint an å be til Gud uten å bruke ordet. Men det handler om hvordan hjertet mitt er innstilt overfor han da. Og det handler like mye om å lytte som å si ut. For det at hvis meg og Tove nå skulle på en måte bli litt kjent med hverandre, så nytter det jo ikke hvis jeg bare prater og prater og prater og prater og prater, prater. Og så kommer ikke hun til ordet. Altså, det virker jo ikke. Så derfor så må jeg jo faktisk prøve å høre litt etter hva Gud vil si. Og så er det jo ikke sånn at vi hører en sånn stemme. Men du får noen små tanker kanskje, eller noen bilder, eller en sang, eller det er så mange måter han taler til oss på. Men han vil, hvis vi bare klarer å være stille og høre etter, så vil han si noe til alle. Søk først Guds rike. Jeg har også erfart at det kan være veldig lurt å skrive ned tanker, spørsmål, det du blir minnet om i disse stundene når du bruker tid sammen med Gud. Du vil erfare det som verdifullt, og du vil se bønnesvar lettere. Så det er bare en oppfordring. Når hjertet blir fylt av Guds kjærlighet og glede, så bobler det over til å gi videre. Det har i hvert fall jeg opplevd, og det håper jeg at det er mange av dere som har opplevd. Gud, han vil gi oss alt, men vil vi ta imot? Dersom jeg tar imot det som Gud har for meg, så vil jeg gi meg... unnskyld, skal vi se. Hvis jeg tar imot det Gud har for meg, og vil gi meg, så skal jeg ikke mangle noe. Det står i Salme 23. Han har lovet meg og alle som tror et liv i overflod. Det å kjenne Gud på dypet mer og mer har for meg blitt det viktigste. Jo bedre jeg blir kjent med han, jo mer glede, lykke, kjærlighet, fred får jeg kjenne på. Og mulighet til å gi videre. Jesus sa, søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal dere få alt det andre i tillegg. Skal få. Ikke kan, men skal. Herren er nær hos alle som kaller på ham, hos alle som kaller på ham i sannhet. Amen. Så, er vi snart ferdig. Hvis du lengter etter å oppleve Guds radikale kjærlighet, for første gang eller for, jeg vet ikke hvor mange ganger du har opplevd det, så vil jeg gjerne bare be med deg, for deg, om det. Vi har alltid lov å be Gud om mer. Han vil veldig gjerne at vi skal be han om mer, for han har så uendelig mye å gi. Er ikke det godt ved da? Lageret blir ikke tomt. Så jeg vil bare be en bønn for alle som ønsker å oppleve mer av Guds store kjærlighet. Kjære gode pappa Gud, vi takker deg for at du sendte din sønn Jesus til jorda. For å gjøre det mulig for oss å igjen ha direkte kontakt med deg, Gud. Takk for din hellige ånd, og hjelper og trøster som ble gitt til oss når Jesus satte seg ved din høyre hånd i himmelen. Nå legger vi oss selv i dine hender og ber om at du av bare nåde igjen fyller oss med din godhet og kjærlighet. Takk at du bare vil gi oss gode gaver. Og først og fremst så vil du fylle oss med din store kjærlighet og glede. Takk at du møter oss akkurat nå. At du ser den enkelte med de behov og lengsler som hver og en har. Amen.